Radio Okapi. Mabota mabino banso vozuli baku ya kolanda basango ya biso ya poko ya lelo na bokuse o Kasai Oriental maso mazongeli bomo mesano sima ya bokangemi ya yoko mokambi lisanga udepeso etuka Mbujimayi awa na Kinshasa bantoma baimboka ya lisanga liye bakendeki kosolola na ministre moyangeli ya mambi makati ya ekolo po ya koluka komona mokambi ona akangemi Oye tuka oriental bako ni bave ya sida bazomi na kokoso ekasi po ya kozwa minomi ya bango na boye mokambi misala ya kolongo nubu wa mtoto ya yamba katoliko na buta asengite baba sumbra na lombangu sango malamu na sange ba ili ngomba Médecins Sans Frontières ya ekolo Hollande ba pesi lisungili ya mino na bako ni bapulu pulu ekasi boko nubu ebo simbi bato tuku mwambe pekasi na bango baba leba waki ya mbote lisangali ye likoma na sange bola iwa sango simu mwantango mbote na bino banso okotela ya sango ata lisasi yokote yokani utalobilo leki awa na nguma mukonzi Kinshasa wana maloba ya molobeli mbula matari sima ya nzanga eye na Radio Okapi Lambert Mende ayanoli na nungunungu eye ngalio engumba peza liko bangisa baye engumba Kinshasa molobeli mbula matari andimisite kimia ezali kati na engumba pena ekolo mobimba tolanda Lambert Mende oyelobeli ya Marco Mulumba
Tuzi bandila ebele na nivou ya gouvernement pe na ba media ebele, ba tubaza kolo babongo, kasi na kokiko ebi sabane kolo banso, oyo bazali kolanda biso na Radio Okapi ete ezalo kuta. Lisasi mokote elelaki na aeroport ya Njili Lobi, lisasi mokote elelaki na Kongo Mubimba na Kishasa lelo. Ezali lokuta munene, batu wana bazali be banguna ya ekolo na biso, lokola tovenkre bango na kivu pe mokolo ba mekaki na 30 décembre, dès la Suisse, quand on a yélé, il y a pu utiliser ma téléphone portable, ma internet, au panzaka sangwe ma bepo, na kotia, bo bangi na mitema ya ban ekolo. Tozali ko senge ban ekolo banso, bazala na bo bangi te, ba denonce bangu na wa na epa ya police, po police za koluka bango.
Okasai Oriental maso mazongi bomo mesano kati na nguma mobimba ya Mbujimayi sima ya iki iki mozalaki kuna otango bai pulusu bazalaki kopekisate bai idepes batambola obanzela mwamine imoye bato baike bakangemaki kati na bango mukambi ya bilenge ya idepes dibindi toyo kasango ya Esther Ndalafina na yo Chris Mukant
Kobika ya bai Mbujimayi omo kolomwa lelo ezalaki ya kobanga na kolanda lilaka ya lisanga politiki de pes ya kosala milulu ondela ezalaki pasi pona batu kotambola na ngambo est ya ingumba na kolamuka na bango bakuti ebele ya bapulusu pe basoda mingi na bilo ya UDPS o komune ya Muya pe Dibindi lisusu na bisika wapi mobulu mobimaka talatina nini wenze ya komune ya Muya efungwami kakarakati ya moi kasi na iteni ya west ya ingumba Fandeli e bebaki nangote liboso ya bilo bya Monusco ba pulusu babetaki masasi pona kobaki misaba yu de pesa moko wa bango ba mokangaki kaka esika wana na ba pulusu bazalaki kopanza batu banso bazalaki kolinga kosangana bakambi yu de pesa o etuka Kasai Oriental bazali kosenga na Monusco kosala manso po ete ba motika Bruno Kabango moko wa bango oyo kangamaki na aner pe atinda maki na Kinshasa Uta ingumba Mbujimayi Chris Mukand Radio Kapi
Na tina ya bukangemi ya kalaka mukonzi ya lisanga yu de pes Kasai Oriental na Mbujimayi pebo tina mibwaye o boloko ya aner na Kinshasa pantoma ba imboka ya lisanga yu de pes bakutana ki mwamine imoye na ministra kuyangi la kamambima kati ya ekolo Richard Muyej sima ya masoloma bango Sami Badibanga mukambi lisanga ya bantoma ba imboka ba IDPS pe ba ninga ba bango alubite ba swinze la po ya kokende kotala kalaka mukonzi ya IDPS na ya Kasai moye bakangi na Kinshasa Tolanda Sami Badibanga oyelobeli ya Richard Junior Kamunga
tobandaki na likita lya assemblée nationale epai tosengaki liloba lya mbalakaka babengi motion na likambo lya bokangi bwa moninga wa biso lya parti Bruno Kabangu, mokambi molandi wa UDPS na Kasa Oriental. Lelo ezali bobele likambo lya koyeba ntina bamokangaki mpe lolenge kani ye azali sikawa koyeba mpe nini ekosalema nsima. Tolobelaki mpe mambi ntike matali bayi parti na biso ya UDPS bayeba azali kotungisama mingi na bayi misala ya bokengi. Mokambi wa assemblée alimbolelaki biso mpe apesaki maloba na mokambi wa ANR oyo apesaki biso sango inso. Ye mokambi wa ANR ayebisi biso te bazalaki kokanisa te Bruno Kabangu asalaki yoko mbeba, kasi bamoni na suka te ezalaki mpenza yango te. Tosengaki mpo ya kokende kotala moninga wa biso esika azali ya mbote butu boyingela, ezali mpo na koyeba lolenge azali.
Barai ya Mutomboki lisangali yeba kobabundelaka bazali kokoba kobima obibombelo bya bango na teritoire ya Shabunda na Sud Kivu. Tukusambo na misato kati na bango bazwami yo Shabunda centre sikawa na bozelite misala ya kobabimisa kati na lisangali na toko bakotisa kati na masanga mamapinga maikolo. Kasi ongambo ya bango société civile elobite kino sikawa na maso basangisi barai ya Mutomboki kama moko na tukumitano na motoba baibalingi komi bimisa bango mei olisangali na yoko etinda ya bozongi sikimia sangisi MONUSCO pembula matari ya etuka Sud Kivu ekendeki kuna lobi loleki po ya koyeba maimazali kosalema peko solola na baibami bimisi katina lisangali na bulaibu wa sango na yo Micheline Chuala Mupangi.
Pona ye mondele mboka wa Shabunda etinda eye ya kola musamakanisi kotisa kina mambi maye bayi etando banso. Pona yango uta sanza ya zomi na mibale ya mubu moleki masanga mwambe kati ya zomi na moko ya babundi batali sika kukambamana mapinga ma ekolo. Emona ni bokengi, bokoti mpe, bokonzi, bwambula matadi, bokomi komona na Shabunda. Sete civil esinga kina bakonzi ba etuka ba fongola yoko centre mpo ya kola kisa misala na maboko na babundi bakala bayi balingi kozonga na molongo mumapingate. Ungambo na ye mokonzi wa etuka alendi siete kalate misala mikobanda na elongo na General Delphin Kaimbi eye asili kukoma na Shabunda Zambi niende asengeli kukamba misala mina malamu. Moyangeli wa etuka aibisi na babundi bana ete bazongi sabibundeli bebango soki balingi kukota na molongo mumapingato kuzonga na lubiko lwaki civil. Tosimba ete baraya Mutomboki bayi bazalaki kotelemela bozale buwa ba FDLR na Shabunda bakota na masanga misusu lokola eye ezali kukambe mana meshe kahasha foka Mike babimaki bayambo bazwami sikana ingumba Kinshasa kati na bango tutangi pe juriste e azwami na Duma na Nord sisawa na Chombi na Nord Est Charles Kent na Krumba Balinga na Est mpe Major Dona na Kilube na Nord Est ya Shabunda.
Na bokuse boye bate utaposo moko sikawa balobi mbisi na muyibi bazali kobundisa lisanga ekobate ya kaitando ya bobimisi mbisi ya etima Edouard na Kiserera. Kiserera mboka ezwami koleka ba kilometre kama mibale na nordi ya Goma ungambo ya weste ya etima Edouard na Nord Kivu. Kolona ya société civile ya territoire ya Lubero baye lisanga epai wapi ezwami basali ya ministere ekoyangela kama mbima bilanga koloba mbisi pe kobokolo bibwele pe baye sanga ya balobi mbisi bazali kobundisa mana bato baye basimbi makwangula pe makunga. Mukambili sangali ye asengite bayi mapinga mabibale ba mikoti sana likambo ya kobundisa baye ba koloba mbisi na muyibi. Na province orientale kokoso emonisami makasi olopitalo nzike ya district ya Bazwele po ya kosunga bakoni basida na mino wana maloba ya yoko mukambi misala ya kolongo nubwa nzoto kati na yamba katoliko na Bunia ya lubaki yango na Radio Kapi lobilo leki. Kona na munganga Claude Belulu kokoso nzike miuti na bulaibu wa banzela kati na bitando bipai bakoni bavei ashi bakofandaka pebisika toba centre bipai wapi mino mizwami lisusu subozangi mino ya bokono bona kati na mapitalo nzike pe mino ya kubikisa makono ndenge na ndenge mikouta kana VIH masomana mazalin kokoso makasi po ya kosunga bayeba kubika na bokono bona. Tolanda munganga Claude Belulu na elobeli ya Jacques Mukonkole.
Pour le moment Poya mikolo miye na distrike ya biso tozalise na zone de sante, ibale ezali kosunga na minu ya babeli babokono basida. Ezali zone ya sante ya bondo, pelisusu zone ya sante ya buta. Nine sengeli poya kozwa ya nona bozangi minu kuna obazuele, esengeli bongo manaka mabobundisi bokono basida, mokota manaka maye mabanda oba zone de sante esusu, lokola o zone de sante ezwami bongo makama ya bupalanganisi sida. Ndakisa bitando bizwami mabanga mantalo wapi bato bazwami nzike pe bazali kotambola bipai na bipai. Totanga lokola o etando ya ango. Ezali ya litomba linene tosengi penza ba partenere ya bobundisi bokono bwa sida baleka kusalisa ba zone de sante ena.
Yoko lipinga ya ONG Médecins Sans Frontières Ekolo Hollande koma kina tongo mwalelo na sange. Sange site eye zwami ontaka ba kilometre le tuku sa mona sudi ya Bukavu oe tuka sud Kivu. Kolanda na munga nga diketele ya l'hôpital Lonene ya Ruzizi na sange, ma lipinga liye limemi minopo ya kusunga bakoni ba pulupulu ekasi. Ongambo wa ye ndungu kanye gere abandite koya ya lipinga liye ezalie ya nona lumbango po ya kusuki sabokono boye ya pulupulu ekasi kati na sange. Alobeli bakoni tuku mwambe na bokono ya bokono bwa pulupulu ekasi bae bazwa mikuna pe kati na bango mibale ba waki kati na mikolo libwa na sange. Munga nga diketele ya l'hôpitalo la Ruzizi azonge lipen kokoso bazalaki na yango yambote ONG Médecins Sans Frontières ya Ekolo Hollande ekome la bango po ya kosunga bakoni. Ya alobaki yango elobeli ya Gilbert Kwangaba ya Radio Rural ya sange.
Donc on avait des difficultés énormes et à un certain moment nous sommes
tous à la kinami kakatanomiike tomona kimpenza te to koma kimpenza na suka to zanga kimino tonga mpe bongo na bongo mino moke to zalaki na yango na l'hôpitalo to silisaki yango na kosunga bakoni ba kolera ezalaki mpona kobikisa bomoi bwa bato to pesaki yango ofele yango wana l'hôpitalo emonite esengeli emonisa omisoma baili sungi to mpe mambula matadi mosala yango esali ya kopesa lisungi ya ofele na bakoni bakolera. Tomoni te balingi kozwa mokumba ya kosali sa bakoni baye pamba te soko totali malamu bazali na bisale li bisengeli mpona mosala
parce que a le voyer ils sont bien équipés.
Matondi na yo Jean-Claude Siala ozalaki bundela ya masini pe matondi na banso bolanda kibiso maluba mboka yo nana bolojwa
Okapi.